Għana Tony Santu nil-għakum għal program jorf sensiela ta' muzika 21. Sija CS minn Malta ta' seklu 21 għonekka fuq Campus FM. Illum nibdew għabdejn minnant Dylan De Bono.
Baby, there's something about you I can't describe. And baby, you know that I want you. I can't deny. And it's an overwhelming feeling I just can't hide. And baby, what's on this meaning? I lost my mind. It's not complicated. I wrote it in the simplest way. All I'm saying is that you make me smile today.
Programmi jor fi sensiela ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant, flimkien se nagħmlu sija nisimgħu ħsejjes b'Malta tas-seklu 21 fuq Campus FM u llum il-programm tagħna ftaħnieh b'Dylan De Bono jew hija s-silta ġdida ta' Dylan De Bono li jisimha All I'm Saying. Din ħarġa ftit taġranet ilu propju fit-12 ta' Novembru ta' din is-sena l-2021. F'din l-ewwel parti tal-programm jiena nsemmakom diversi siltiet li ħarġu fl-aħħar ġranet, u allura jkun tajjeb anke l-induru għall-oħra li ħarġet ix-xahar li għadda ma' lejn tmiem ix-xahar u allura tikkwalifika biex tidħol anke f'din il-kategorija, hija kollaborazzjoni bejn Matthew James u Kirsten Graham. Din isimha Moonlit River.
Moonlight River. Show me the way, deliver me from every sin I keep repeating. I know I should just forget, but not this time. You crossed the line. Where I belong.
strength so I can move on and keep believing. I know I should just forget, but not this time. You crossed the line.
Moonlit River mela minant Matthew James flimkien ma' Kirsten Graham. U dan it-tip ta' siltiet ta' materjal ġdid jorbtu naturalment ma' sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor li jiena ili nippreżenta permezz ta' tonysan.com mill-2005 u kultant nibda nistaqsi u anka staqsejt anka diversi drabi waqt din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21 jekk hemmx bżonn mużika mod ieħor u mużika 21. U jidre li għandkom xtajdu intom dwar dan għal-fatt li kien hemm min għalli li għalli jom għaddejn it-tnejn iktar ma jkun hemm opportunità biex nisimgħu mużika minn Malta, b'mod partikolari mużika ġdida minn Malta tant l-aħjar. Iba, dan il-programm, il-programm Mużika 21, dan li qed tisma' inti bħalissa, mhuwiex biss dwar mużika ġdida. Imma dwar hekk inkomplu ngħidu aktar tard. Inkomplu bil-mużika ġdida lissa. Dan hija silt-oħra mill-grupp Dune, maħruġa issa propju fit-13 ta' Novembru, din id-darba f'kollaborazzjoni ma' Lara Mikallef. Aħu jisimha Hadejk.
Thank you.
Dejk mela minant il-grupp Dune akkumpanjati minn Lara Mikallef. U kon qed ngħidilkom dwar mużika mod ieħor u li anke smajt minantkom dwar jekk għandniex inkomplu il-poddati ta' mużika mod ieħor u il-programm ta' mużika 21, xorta nixtieq inkompli nisma' minantkom dwar dan, ħamlu kuntatt miegħi sibuni permezz ta' dik il-website jiġifieri tonysant.com li għal website personali tiegħi minn fejn anke joħorġu il-poddati fis-sensiela ta' mużika mod ieħor, però jekk tippreferu sibuni b'modi oħra, jiena bħalkom ninstab ukoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, nuzaħ, u anke l-Instagram, insomma, huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. U barra din il-kwistjoni ta' jekk għandniex inkomplu bil-poddati ta' mużika mod ieħor, jew inkella nifukawx biss fuq il-programm ta' mużika 21. Tistaw anka tissuġġeru li xi ħaġa oħra nikun nista' anka ninkludi sew f'dan is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21 jew kellha anka materjal ġdid. Inkluż dak li forsi tkunu rekordjajtu intom stess dejjem il-modi preferit tiegħi għall-kuntatt jibqa' permezz ta' tonysant.com. Kif per eżempju ġara fil-każ ta' din is-silta illi ġejja issa. Hija mingħand grupp Awċi, grupp rock Awċi li ilu attiv sa mill-2013. Imma propju issa illi dan il-grupp jitfaċċa bl-album debut tiegħu li jismu Deep Within. Il-grupp jismu Upper Lip, is-silta li se nisimgħu issa jisimha Desert Song. Desert Song mela minant il-grupp minn Għawdex Apple Lip ġibna fit-min din l-ewwel parti tal-program ta' Mużika 21 allum. U xi fisser issa, jfisser illi ngħaddu għat-tieni parti, intendi, u fit-tieni parti illi qegħdin nagħmlu f'din is-sensiela ta' Mużika 21 is-siegħa li nagħmlu flimkien isma' ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija flimkien miegħi Tony Sant. U għalli nażlu tema partikolari u tema tal-lum torbot ma' din is-silta illi saniftu din it-tieni parti biha. Din hija il-kantawtriċi Awstraljana Banjo Lucia. Is-silta tagħha jisimha That's Not Loving.
Words spill from your mouth like they're honey every time that I'm thinking of running, and you like to blame it on your parents. I'm sorry that you find them overbearing, but don't treat me like shit just 'cause you're hurting. It's not worth when it becomes the routine, you'll pick a fight, say it's 'cause you love me. That's not loving. And I know that you'll think that you're wise soon, and you know everything there is to be. But your hands don't feel kind anymore. A low tide on a rough windy shore. So don't treat me like shit just 'cause you're hurting. It's not worth it when it becomes a routine. Pick a fight, say it's 'cause you love me. That's not loving. And I walk through the door and your hands on my shoulders, and I'm just not sure if it's worth the exhaustion of waiting and singing songs, of asking you quietly what's wrong. So don't treat me like shit just 'cause you're hurting. It's not worth it when it becomes a routine. You'll pick a fight, say it's 'cause comes a routine, you'll pick a fight, say it's 'cause you love me. That's not loving.
Banjo Lucia, silta taħħa That's Not Loving, li ħarġet propju ftit tal-ġranetilu fis-16 ta' Novembru. U din l-lum ġibna għat-tema tagħna ta' familja ta' mużiċisti Maltin fl-Awstralja. U għad ngħid hekkux għax għalkemm dan huwa effettivament għalija tal-anqas id-debut ta' Banjo Lucia naqqas fuq il-sensiera ta' poddati ta' mużika mod ieħor għadni mankludejta, però il-membri tal-familja ta' ħagħha l-familja stisa tagħha għandha familjari sew magħhom mod partikolari permezz tal-poddati ta' mużika mod ieħor. Wissa allura tajjeb li niltaqgħu magħhom ukoll permezz tal-programm ta' Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. U nibdew b'Omm Banjo Lucia. Omm Banjo Lucia hija Daniel Caruana. U Daniel Caruana nafuha tirrekordja bl-isem ta' Mama Kien. Ħanisimgħu silta mill-album ta' Mama Kien il ħareġ madwar is-sena 2012-2013, l-album li jismu The Magician's Daughter. Minnu se nisimgħu Rescue. Mela Milant Mama Kien mill-album tagħha The Magician's Daughter. U l-ewwel konsept li l-Magician huwa missier Mama Kien, missier Daniel Caruana li kien Nicole Caruana li ħallina jidher li s-sena li għaddiet. Imma Nicole Caruana ma kienx il-Magician ta' dan it-titlu tal-Magician's Daughter, ma kien propju missier om. Daniel Caruana, hom Mama Kien, ġifiri Nanna Kien, tiġi il-Magician's Daughter, u minu dan il-Magician? Dan il-Magician kien Magician Malti, Mikiel Paċ, mil-Birgu, magħruf aħjar bħala Chris Van Burn, u milux ktib ftit dwaru dan ukoll għal-fatt li kien jidher mal-Stage Commandos, jgħet tridu tkunu tafu iktar dwarek, tistgħu anke ssibuha permezz tal-dak ir-rumanz li pubblikajna ftit ilu. Illi jismu varjetà marruċ mill Klab Kotba Malti. Imma ħallin komplu dwar din it-tema veru propju. U allora dawn id-discendenti ta' Mikiel Paċ Aħna nerġaw niġu l-ura għal-jom minnawn u ftit ieħor. Imma ħalli inkomplu nifukaw fuq Banġu Luċija li ftaħna din il-taqsima dijan, smajna lill-omma, biex jena issa ukoll li nisimgħu lill-missiera. Missier Banġu Luċija huwa John Butler, li hawnhekk se nisimgħu flimkien mal-John Butler Trio, l-album tagħhom ta' l-2010 li jismu April Uprising, din hija Revolution.
Watch it all go down the great big sea. Watch how the storm rises to the top. Don't you wanna run? It's all gonna stop. Sometimes I wonder how we do sleep. Serving the dodgy companies we keep. I'm kicking and scrounging for the very first place. Dictionary definition of a rat race. Those losers we elect to lead, stealing from the mouths that were meant to feed, enslaving the very clothes upon my back. I feel the sting, but I hear no crack, no crack. I'm saying, running through the fire, running through the flame, running through the hatred. And shame, revolution already on the way. Big heavy pirates, man, digging those holes, messing with something that they can't control. Just passing lands where they don't belong. All I hear is rumors, words, songs. Brothers, they are fighting those wars, fighting over scraps and scraping their souls. Oh no, blanket of a fire and pride that can't keep us warm or cold inside, inside. I'm seeing it running through the fire, running through the flame, running through the hatred, pushing through the
Butler mill-Australia flimkien ma' John Butler Trio u s-silta ta' Home Revolution mill-2010. U din daqqajni għal-fatt li John Butler jiġi missier Banġu Luċija li qed nifokan fuq din il-familja ta' mużiċisti Maltin fl-Australia. Walken forsi għalkem John Butler mwix, anzi ċertament illi John Butler mwix Malti, imma hemm anka konnessjoni fil-John Butler trio, għalfatt illi f'dan il-recording li għadna kem smajna hawnhekk il-batterista e drummer jiġifieri mwaħad għajr Nicky Bomba. Nicky Bomba magħruf sew fix-xena tal-mużika alternattiva f'Malta, b'mod partikolari me dawk li jsegu attivitajiet bħal huma l-Earth Garden u l-Rock Rockestra. U Nicky Bomba jkun xiena allura issa bħala tziju ta' Banġo Lucia illi nisimgħu wkoll silta minn għandu. Naturalment dak Chris Van Bern illi semmejn aktar kmini dak Mikil Paċ jiġi wkoll minnu għalfatt li huwa innannu tiegħu mhux hekk. U allura hekk il-konnessjoni u din il-konnessjoni kollha anka tisimgħu aktar dwara jew sibu aktar anka dwara fi ktieb, jekk tippreferu hekk, illi huwa ktieb ta' Joe Julian Farrugia f'wieħed mill-kotba tiegħu ta' għamlu isem hemm ukoll propju biografija ta' dan Chris Van Bern. U allora ħan nisimgħu issa minant Nicky Bomba. Minant Nicky Bomba sana zilt zilta minn album li ħarġ propju din is-sena fl-2021. L-album jismu Food and Shelter. Zilta jisimgħu Malibu. Malibu, mellemmek minant Nicky Bomba. Unafni jessilli ma jafux jajdu Malibu minar ma jajdu kol Malibu bil-pineapple. Imma ħanħallu emmek dik. U bija niġu kol fitmim din il-taqsima fil-program Musika 21 il-CSAS minn Malta tas-seklu 21 fuq Campus FM allum. Fadalu kol it-tielet u l-aħħar parti tal-program tagħna llum. U dikija billi natu ħarsa lejn l-album partikolari, qabel ma nintroduċilkom l-album sandoq ilkom silta oħra minant grupp Malti li sfortunatament sfaxxa din is-sena wara ftit anqas minn sena jeżisti. Il-grupp jismu Brimba, din hija s-silta tagħhom Get Better. Get Better Mac rekordjata ftit aktar minn sena ilu f'Settembru ta' l-2020 mill-grupp Brimba, illi kifattilkom dana grupp illi sfortunatament sfaxxa aktar kmini din is-sena f'April. Kien mamul minn Dean Montanaro fuq il-bass, Kyle Drackard bħala kitarrista u Pete Gallia fuq il-drums. U il-raġuni, parti minn raġuni, għandin ifhem jien hija li Dean Montanaro issa hija tibbażat ukoll fl-Olanda. U hawnhekk għandna rabta għalfatt li l-album li sanħarsu lejh illum huwa l-album jew aħjar EP u dwar din tal-album u EP. Anke nitkellmu aktar minn hawn u ftit ieħor, huwa dan l-EP li jismu Shoot mingħand hu Dean Montanaro li huwa Glenn Montanaro. U minn dan l-EP Shoot li ħareġ aktar kmini dan ix-xahar fuq Spotify u anke fuq YouTube, se nisimgħu l-ewwel silta li jisimha Hila. Thank you. Hila, l-ewwel silta mill-EP Shoot li kif għandna huwa l-esponent principali fuq huwa Glenn Montanaro, il-kitarist Malti, Glenn Montanaro, li sewwa bażat fid-Danimarka fejn ukoll. Hemmhekk qiegħed jikkollabora ma' żewġ mużiċisti oħra u ma' żewġ mużiċisti l-oħra. Li nisimgħu fuq dan l-EP Shoot, dawn huma Jan Sedlak u Anders Bagjonsgaard. U dawn il-żewġ mużiċisti, wieħed fuq il-bass u l-oħra fuq id-drums jikkumpanjaw lil Glenn Montanaro hekk fid-Danimarka fuq dan l-EP Shoot. Ħan jisimgħu silta oħra minnu. Din it-tieni waħda jisimgħu Spazju. Spazju mill-EP Shoot li jazil niħlum ħala l-album waqt il-program ta' Muzika 21 si jaħsejjes minn Malta ta' Seklu 21 fuq Campus FM. Imma qabel naddu biex nisimgħu l-aħħar silta tajjeb anke osservazzjoni dwar jekk EP għandu xi kwalifika bħala album. U din hija xi ħaġa li tqum minn żmien għal żmien jekk EP hijiex ekwivalenti forsi għal single. jew inkella EP u xiktar ekwivalenti għal-album. U naħseb li l-affarijiet inbidlu tali illi l-lum ikolli nasal najt illi EP, ġifieri Extended Play, huwa eqreb għal dak illi huwa album milli għal dak illi kienet single. Imma aktar dwar hekk, emnu jekk tridu fil-programmi li ġejjin ta' Musika 21 u jekk tkomplu segu regolarment taraw għalfejn dan huwa suġġett li mhux sanħallu hekk każwalment kif għamilna llum billi daqqejna siltiet minn dan l-EP Shoot ta' Glenn Montanaro bħala l-album tal-lum waqt il-programm Musika 21. Ħana ddu għat-tielet u l-aħħar silta minn dan l-EP. U dawn huma għaw xi ħaġa filosofika kważi. L-ewwel silta hija ħila, ikollok il-ħila trid l-ispazju, mbagħad biex tuża dan l-ispazju trid l-isem ta' din it-tielet silta. Mingħand xhud se nisimgħu issa ħin. Din is-silta ħin ta' Glenn Montanaro mill-album ta' Shoot li huwa propju EP li ħareġ ftit tal-ġran ilu, aħna ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela ta' Musika 21 fuq Campus FM. Dan il-programm huwa sieħ sejjes minn Malta tas-seklu 21 li tixxandra hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar b'ripetizzjoni nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Jena Tony Sant, namel appuntament ma'kom għal-programm juħor ġimad diħla, fl-istess post, fl-istess ħin, sada għinar jena nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3B.